Dobrý den. V této části, no v této nahrávce audiální se podíváme, zhodnotíme si politický a mediální vývoj v 60. až 80. letech 19. století, což je období, které se zásadně liší, nebo dosti liší od toho následujícího období, potom od počátku 90. let. Podíváme se nejprve na, zhodnotíme si vlastně nejprve ten politický vývoj v 60. až 80. letech 19. století a pak se podíváme vlastně zjednodušeně na tištěná média a žurnalistiku v 60. až 80. letech 19. století. Jde vlastně jenom o takový dovětek, který jsme už nestihl k jinak probranému období. Stručně bychom mohli říci, že politika v tom období 60. až 80. let 19. století byla ovládána národní otázkou, a to jak v podobě státoprávní, tak ale také jazykové, školské a úřednické. Rakouský parlament, tedy poslanecká sněmovna Říšské rady, byla vždy slabým činitelem, protože různé nacionalismy se držely v šachu. Císař byl za takovéto situace namnoze jednajícím nebo takovým rozhodujícím jednatelem, který si utvářel vládu dle svých představ. Jak konstatuje Karel Hoch ve svých dějinách novinářství od roku 1860 do doby současné v československé vlastivědě, oddíl 7 písemnictví, tak cituji, mnoho věcí, počínaje císařem, bylo proto nedotknutelných. Politika měla tudíž pro strany a veřejné mínění velmi těsné hranice. Co šlo mimo ně, bylo z největší části neplodnou agitací. Veřejnému životu proto chyběl velmi důležitý moment, totiž možnost vyzkoušetí své požadavky a ideje v praxi. Když jsme u Karla Hocha, můžeme si z již citované statí ocitovat rozsáhlejší pasáž, ve které zhodnotil, myslím, skvěle a dodnes životně a postupy české politické reprezentace, které se nakonec minuli úspěchem, i když samozřejmě ty síly, které stály proti české politice, byly příliš, nebo těm českým požadavkům, byly příliš velké, příliš silné. Cituji. Česká politika byla svedena svůdným příkladem Maďarů a úspěchy jejich juristy Deáka. Rozdílu mezi svou a jejich pozicí nedbala. Nemohla arci bezpečně vidětí do budoucnosti v době plné dalekosáhlých změn a téměř stálého válečného nebezpečí a nemohla jmenovitě posuzovat i s valnou pravděpodobností vývoj vnitřních poměrů, protože do nich, jako v Rakousku vždycky, zasahovaly rozhodujícím způsobem ohledy a hotová fakta politiky zahraniční. To se doplňuji, týká především tedy těch 60. let. Pokračují v citaci. Dlouho byly také oba směry v Čechách politicky co do taktiky zajedno, až v otázce obeslání sněmu se rozešly na dobro. Myslí se tím staročeši a mladočeši. A pokračují citaci. Oba se tedy dopouštějí osudné chyby, že se rozhodují k nutnému obmezení národních cílů a požadavků až pod tlakem hotových faktů a proto pozdě. Vzpírají se dualismu, když už je neodvratný a prohrávají proto svou pozici také ze zaujetí proti Beustovi. Ferdinand von Beust byl, jenom zase doplňuji, šlo o krátkodobého státního ministra, který vlastně domluvil dualismus. Přišel přednedávnem ze Saska, byl to vlastně předtím saský státní občan, šlechtic, který se ostře stavěl proti Prusku a tudíž vlastně v Rakousku našel takový azyl. Pokračuji v citaci. My jsme tady končili tu citaci. Také ze zaujetí proti Beustovi v Předlitavsku jsou konečně ochotní ke koncesím roku 1871, ale stěžují si situaci tím, že chtějí ještě dodatečně formálně uznat vyrovnání s Uhry a přitom propasou výhodu situace plynoucí z nerozhodnuté ještě partie mezi Napoleonem a Bismarckem. Pak se zatvrzují k ještě rozhodnějšímu odporu a nechtějí na Říšskou radu, která je nezměnitelným faktem ani za koncese. Až roku 1879 tam půjdou téměř zadarmo. Budou zase ochotní ke všem přáním hraběte Táfa a vystupňují proto bez valného prospěchu pro sebe nebezpečnou nenávist Němců z Čech. Politika zásad a citů, od které jinak vše v Rakousku zrazovalo, nejvíce příklad Poláků, prohrála takto na celé čáře. Nedovedla vůbec za 50 let hnouti prosincovou ústavou, tím méně dualismem, a způsobila, že Němci kořistili z prosincové ústavy pomocí Šmerlingových řádů, pokud to vůbec šlo. Pasivní odpor a celá státoprávní politika, které sloužil, měli jenom jednu výhradu, arci mimořádné ceny. Že šířili a tužili národní vědomí, vychovávali k solidaritě, zdvihli národní ideál nad všechny ostatní, dali národnímu vědomí palčivý osten nevybojovaného zápasu, nesplněného historického úkolu a pronikli veškeré kulturní usilování aspoň na nejbližší desetiletí vysokým ideálem, jenž zastiňoval všechno ostatní. V rozhodujícím okamžiku potom bylo rázem sklizeno ovoce dlouholetých zápasů, jejichž výsledky ve směru státoprávním jinak až do té chvíle zůstávaly úplně negativní a sami o sobě mohli budit i zlé obavy do budoucnosti. Českou politiku v této době velkých možností a přesunů moci stále ovládá koncepce právní. Vedou o svá práva proces. Nedbají se, že tu není nestranného soudního fóra, nýbrž jen měření sil, jehož výsledku domnělý soudce, to je císař, zcela podléhá. To je, myslím, konec citace. To je, myslím, také podstatná poznámka. Politice jsme samozřejmě v tom našem vyprávění věnovali velkou pozornost, protože úzce souvisela s děním v tištěných médiích. Vysvětlili jsme si v kontextu té honorační politiky, proč tomu tak bylo, nebo té politiky honoračních politických stran, proč tomu tak bylo. Samozřejmě, že mnohé z toho, co jsme si řekli, se odráží i v tom hodnocení žurnalistiky v 60. až 80. let 19. století. A v tomto ohledu vlastně to hodnocení chápejme jako určité korespondenci s tím hodnocením politickým. Určitě můžeme říci, že pro moderní českou politickou žurnalistiku a vůbec tedy protištěná média bylo charakteristické zpoždění. To je snad nejrozhodující, to je snad nejdůležitější moment. Naše tištěná média, a především samozřejmě žurnalistika, politická žurnalistika, se rozvíjely teprve s rokem 1848. Ovšem zase, pouze dočasně, po opětném potlačení a revoluce z let 1848 až 1849 lze sledovat kontinuity tištěných médií a žurnalistiky až od počátku 60. let 19. století. Zpoždění podmiňovalo nedostatek tradic a zkušeností, publicistických, organizačních i technických. Zpoždění mělo jistě velký vliv na nízkou obsahovou a formální diferenciaci titulů tištěných médií. V podstatě ta diferenciace byla dohnána až z části před první světovou válkou, z části ale až za první republiky. Noviny měly po hříchu spíše funkci propagačně politickou než zpravodajskou. A nadto ta propagačně politická funkce byla taková, řekněme, nenávistná, agitační, konfrontační. S rozštěpením českého politického tábora se politické deníky stály ostře stranické, tedy buď staro- nebo mladočeské. Jiné názorové diference, snad s výjimkou katolíků, nebyly nebo neměly význam. Stranický zápas se vedl rozhořčeně a osobně, cestou diskreditací. Snaha získat nové stoupence kvalitní publicistikou třeba lepším zpravodajstvím, bohatostí obsahu, tematickou rozmanitostí, to všechno stálo na okraji. Stranickost až sektářství ochromovalo nejenom politiku a nejenom, jak jsme viděli, veřejný prostor, ale také žurnalistiku, protože jí dodávalo na žlučovitosti a nenávistnosti. Vznikala tak vlastně žurnalistika jaksi v uvozovkách se stranickými klapkami na očích. Politickou funkcí zejména deníků bylo volebně agitovat, nikoli propagovat a přesvědčovat o správnosti politických zásad. To bylo vlastně ještě takový horší stupeň té politické propagace. Politické spory se ovšem nad to týkaly spíše jenom taktiky, než nějakých opravdu fundamentálních ideově politických otázek. Jediná politická strana tohoto typu, která přinášela skutečně zásadní ideově politický střet, protože přicházela s naprosto jinou koncepcí politickou, byla sociální demokracie. Ale ta byla až do 90. let příliš slabá. Ostatně jsme o ní také proto vůbec nehovořili. Bylo vůbec nemyslitelné, že by si tehdy dostala do Poslanecké sněmovny Říšské rady nebo do Českého či do Moravského zemského sněmu. Volili dělníci nebo příslušníci opravdu nižších vrstev, a ti vůbec. A volili by ji dělníci nebo příslušníci vyšších vrstev a nižších vrstev, jo, těch opravdu dole. A ti tehdy neměli ještě volební právo. Toho dosáhli až Bidenovou volební reformou v polovině 90. let, alespoň část z nich, ale o tom ještě budeme hovořit. Právě nepochybně v kontextu těch denních listů získali výjimečnou pozici Národní listy, jejíž vliv potom vrcholil na přelomu 80. a 90. let, to jsme už o tom také mluvili. Právě v souvislosti s jednáním o punktace, kdy vedli velmi úspěšnou, vlastně zničující kampaň proti staročechům, jež skončila již úplným potřením. Neměli sice centrální postavu srovnatelnou s Havlíčkovým Významem, ale měli silnou redakci, v níž se vystřídala celá řada klíčových osobností českého kulturního, politického, vlastně i ekonomického života. A Národní listy můžeme chápat jako českou verzi toho klasického liberálního deníku 19. století, ale o tom jsme hovořili vlastně teď v těch posledních lednových přednáškách. A dalším, když budeme hovořit o charakteristice tištěných médií, další důležitou charakteristikou listy měly značně elitářský charakter. Okruh čtenářů, již tak poměrně malý slabostí teprve se rozvíjejícího národa, byl umenšen daňovým cenzem volebních řádů. Nevoliči neměli zájem o politické listy a ty se zase na ně neobraceli, neboť pro ně nebyli zajímaví, protože nemohli volit. To byl uzavřený kruh vlastně zase až do poloviny 90. let, do volební reformy hraběte Kazimíře Badenyho, který v tomto období byl před litavským ministerským předsedou. Svou orientací na elitu se česká žurnalistika podobala té anglické. Žurnalistika dělaná pro široké vrstvy se v českém prostředí vlastně uplatnila v plné síle až po roce 1918, kdy se také zcela prosadil kolportážní způsob distribuce pro večerníky i velké raníky, aspoň v Praze samozřejmě. Teprve tehdy počala snaha prezentovat v novinách materiál, který je čtenářsky silně přitažlivý, často třeba i bulvárního charakteru. Došlo k vyhledávání kvalitních spolupracovníků, bohatého spektra novinek, rozvoji rubrik a příloh a noviny se opravdu staly univerzální. Zatím oproti tomu obsah novin 60. až 80. let stál pořád hlavně na informacích z oblasti politiky, literatury, divadla. Vedle zpráv tiskové kanceláře byl tvořen zejména úvodníky a komentáři, polemikami, fejetony, lokálkami v podobě denních kronik a pak už jen inzercí, v podstatě ale zase nevelkou. Klíčovými tématy byly státní právo a jazyková otázka. Vše ostatní zůstávalo daleko v pozadí. Způsobovalo to nízkou aktuálnost a také určitou obsahovou i myšlenkovou chudobu, věčnou zahleděnost dozadu. Pro českou žurnalistiku byl v tomto období příznačný také nízký stupeň specializace novinářské profese. Novinář psal prakticky o všem. Bylo jen přirozené, že mu pak docházela argumentace, jež musela být nahrazována planou rétorikou. Takže vlastně i ta nízká kvalifikační úroveň žurnalistů napomáhala vlastně takové té plochosti, plitkosti novin tohoto období. Dalším charakteristickým rysem tištěných médií a žurnalistiky tohoto období byl signifikantní radikalismus. V 60. až 80. letech 19. století, v době, kdy česká politika stála v opozici proti rakouskému státu a namnoze se stranila vlastně i sněmovního fóra, a to v letech 1863 až 1879, tedy v době pasivní rezistence, plnila žurnalistika fakticky kvazipolitickou funkci. Tady se vlastně odehrávaly ty střety, které by se normálně odehrávaly ve sněmovně. A nebo při jednání politických sil, nebo při jednání svídní a podobně. Souběžně byl ale charakter žurnalistiky udáván vysokou mírou sociální mobility. Do politického života vstupovali střední a posléze dokonce i nižší střední vrstvy, které korigovaly postup elity právě prostřednictvím žurnalistiky. A ty přicházející vrstvy střední a nižší střední byly radikálnější než již utvořené elity. Zjevně se to projevilo po roce 1879, po vstupu české politické reprezentace do vládní koalice, kdy nastala charakteristická dvoukolejnost na jedné straně oportunní politiky, která kooperovala s Vídní, a radikální žurnalistiky, která do vlády dál šila, tak říkajíc. Problémem byla určitě také skutečnost, že noviny měly silně beletristický charakter. Klíčoví novináři bývali většinou i literáty. A pochopitelně svoji literární činnost vnímali jako podstatnější než svoji činnost žurnalistickou. Tu svou pozici novinářů vlastně chápali jenom jako takovou všednodenní chlebařinu, a to podstatné viděli ve své literární tvorbě. Někdy si přímo prostě žurnalistiku ošklivili. Negativním faktorem byla také vysoká míra historismu, příznačná pro 19. století, pro českou politickou retoriku, opírající se o historické státní právo. Zase z toho plynula pro noviny ta typická historická argumentace, která je pro dnešního člověka mnohdy jako nepřehledná, není-li odborník, tak ji vlastně ani neporozumí. A vůbec takovéto obracení se do minulosti. Výborně zase trefně k tomu říká Karel Hoch už ze zmíněného článku, z něhož citují: českou žurnalistiku oduševňuje po dlouhá desetiletí touha po vysokém, ale vzdáleném cíli, jejíž vyhlídky se dlouho spíše zhoršují než lepší. Tato touha je nespornou mravní silou, vyvolává obětavost za disciplínu a připravuje náladu na lepší budoucnost, ale pro svou dobu má nepříznivé stránky. A o kus dál konstatuje, myslím, a velice, velice trefně, takovou kratičkou větu, ale o to údernější: žurnalistika je tedy za starého režimu velkou většinou vnitřně rozpolcená. Mluví velkými slovy, ale žije malými skutečnostmi. To je, myslím, perfektně řečeno. Výsledkem tohoto stavu byla nedostatečná pozornost věnovaná přítomné realitě a všedním cílům, které ve srovnání s dosažením státoprávních požadavků vypadaly jako nevýznamné. I pro praktickou politiku měl tento postoj negativní důsledky. Dalším problémem byl potom také fakt, že české noviny byly vydávány daleko od centra říše a velké politiky, tedy Vídně, kde sídlil císař, dvůr, říšská rada, kde se doopravdy dělala politika. Původní zahraniční zpravodajství bylo pro svou finanční náročnost prakticky vyloučeno. Využívalo se pochopitelně zpravodajství z Národní zpravodajské agentury předlitavská, tedy z Korbira, zprvu telegrafické, pak telefonické. Bylo ovšem i tak drahé, takže zase i tehdy si lecteré noviny, badeníky tohle zpravodajství nemohly zakupovat. Vzorem pro českou žurnalistiku byla, navzdory sympatím pro Rusko a Francii a později i Velkou Británii, žurnalistika německá, především vídeňská. A zde hlavně vynikající vídeňský liberální list Neue Freie Presse. Právě ten ovlivnil českou žurnalistiku svým dobrým zpravodajstvím, mimo jiné i o českých záležitostech, ale také svou stylistikou, pro níž byla typická určitá rozvleklost a opakování vůdčí myšlenky. Tohle se do českých novin také rozšířilo v tom námi sledovaném období. Právě vzorem i třeba pro Národní listy byla Neue Freie Presse již zmíněná, mimořádně vlivný tiskový orgán, ovšem na druhé straně zajímavý, kvalitní list, ovšem trpící některými neduhy, mimo jiné takovými protičeskými postoji, nepochybně přispěl k vystupňování protičeských nálad, typické bylo jeho opovržení vůči českému státnímu právu, v čemž velmi vlastně pomáhal německé menšině tady. V zahraniční politice potom vystupoval, ale to už je záležitost, kterou časově přesahujeme, to už je záležitost vlastně přelomu 19. a 20. století protirusky a bezprostředně před první světovou válkou také velmi, velmi silně protisrbsky. Takže taková ta protislovanská animozita na Neue Freie Presse byla viditelná, takže to je také trochu schizofrenní. Vzorem byl takovýto list, který vlastně byl ale snahám Čechů nepřátelský. Tak, já vám děkuji za pozornost.